Hei og velkommen til Opplyst her på Studentradioen i Bergen, programmet som skal opplyse deg om saker som er viktige for deg som student. Mitt navn det er Petra Cornelissen, og i studiet i dag så har jeg med meg Lea Lidahl og Lea Marie Hind. Velkommen.
Takk, takk.
Ja, det... Hvordan går det?
Litt syk, litt sånn forkjølet, men det er vel standard nå i høstsesongen, tenker jeg.
Ja, det jeg tror alle kjenner, jeg tror hele halve Norge er forkjølet.
Ja, det er sånn typisk høst, rett og slett.
Det er det. Hvordan begynner eksamensnærmen å komme, eller?
Ja, den er der.
Overhovedet ikke.
Overhovedet ikke.
Vi har bare en eksamen her på studiet, og den er allerede påbegynt.
Så, oi, såpass.
Ja. Nei, jeg kjenner ikke på eksamensnærmen her, heldigvis.
Åh, heldig du da. Jeg har en skoleeksamen snart, og jeg må lese så sinnssykt mye før det, og det begynner jeg å ta litt på stresset.
Jeg har 4 eksamener i år, så det lurer på hvordan dette kommer til å gå.
Ja, ok. Da blir det verst. Du vant.
Vi får se. Det har jo vært student før, uten vinternatt. Men i dag så har vi en ganske spennende sending foran oss. Vi skal snakke om kjønnsdelte studier og arbeidsmarked. Er dette et stort problem i Norge i dag? Og så skal vi snakke om sammenhyttene som har vært oppe til diskusjon. Og det har jo vært mye gris der, og nå får dette konsekvenser for de som vil leie hytten. Og i går så kom Bergen Studentvelforening sin innstilling på hvordan man skal fordele potten på 5,6 millioner mellom 12 ulike studentorganisasjoner. Og hvem er vinnerne, og hvem er taperne? Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. Bare 15% av oss arbeider i yrke med kjønnsbalanse, altså med mer enn 40% av både kvinner og menn blant arbeidstakerne. En viktig årsak til dette er at studentene velger kjønnstradisjonelle utdanning. Her i Bergen var det bare 2 av 57 studenter som startet på bachelor i spesialpedagogikk som var menn. Men før vi snakker om denne saken, skal vi ha vår faste spalte, forklart på 1 minutt, hvor Mathias forklarer hvordan det ser ut i høyere utdanning i dag, dette med kjønnsbalansen.
Enkelte studieretninger har skjev fordeling mellom kvinner og menn. I Norge har vi innført tilleggspoeng for å kvotere inn ett kjønn som er i stort mindretall. Det er 7 studietilbud med denne ordningen for menn. Menn får 2 tilleggspoeng i barnevernspedagogikk, veterinær, dyrepleier og sykepleier. I tillegg får psykologistudenter 1 poeng. På noen studier blir også kvinner kvotert inn, som ingeniørfag, landbruk, maritimfag og enkelte realfag på NTNU. Alle disse studiene får du 2 kjønnspoeng. Hvis vi ser på Universitetet i Bergen, finner vi noen av studiene som skiller seg veldig ut med et underskudd av et kjønn. Menn dominerer IKT, informasjonsvitenskap og historie, mens kvinner har stor flertall i for eksempel sosiologi, fransk og pedagogikk. I mitt studie, journalistikk, var det klar overvekt av kvinnelige søkere på UB, med 810 søkere mot 415 menn i år.
Ja, det var da denne ukens kort forklart. Kan vi få litt innblikk i hvordan situasjonen er kanskje i høyere utdannelse i dag?
Ja, altså kvinner og menn og gutter og jenter har jo ulike interesser, og det er jo sånn man kan se de ulike interessene i hvordan man velger studieretninger, hvordan jobb man får. Og det er jo liksom, det er egentlig veldig interessant når man ser på de statistikkene at så og så mange kvinner og så mange menn velger de og de studieretningene og de arbeidsområdene. Det som er litt synd da, eller som er kanskje veldig problematisk, det er jo at det blir sånn 90% kvinner og 10% menn og omvendt i forskjellige yrker, og det der liksom blir litt sånn, altså hvorfor er det sånn da? Er det på grunn av tradisjonelle valg, eller er det holdninger, eller er det utelukkende interesser? Fordi man skal jo kunne velge de studiene man interesserer seg for. Altså man vil jo jobbe med det man har lyst til å jobbe med, og man skal jo liksom studere for å komme seg ut i jobb, for å jobbe med noe potensielt resten av livet. Og da skal man jo gjøre noe man har lyst til å gjøre, noe som man liker å holde på med da.
Ja, altså vi har brukt et eksempel før, men jeg skal jo begynne på sykepleieren neste år, og det er jo et sånt felt som er utrolig dominert av kvinner. Og det Mathias sier, at det er jo, det Mathias, han sa det at man får 2 ekstra poeng, det er jo bare på noen studier. Jeg tror det var med høyskolen på universitetet med Sørlandet.
Ja, Agder.
Ja, det var Agder, hvor du får 2 poeng hvis det er mann. Det er en prøveordning man har for å få flere menn til å søke. Men altså, det som kanskje er interessant, det som du sier, at er dette med, er det kulturelt det ligger i, at det, for vi har jo prøvd mange av våre ting, og det er jo helt greit nå, kanskje for, som for 50 år siden, så var det kanskje greit hvis en mann var sykepleier, men ja. Nå er det jo helt greit at en mann er sykepleier.
Ja, og det, en ting er jo det med helsesøstre, for eksempel. Nå har jo de endret titel på det til, hva er det da, helsesykepleier, som tror da er et tiltak for at flere menn skal kunne føle at de kan passe inn i det yrket da. Så jeg tror jo absolutt at det er tradisjonelt det ligger i.
Ja, og jeg har jo lyst til å bli helsesykepleier, som det heter nå, og det er jo veldig interessant, det er bare 11 menn som er det i Norge i dag.
Og det, i hele Norge?
I hele Norge, og det er veldig rundt. Det er veldig få. Og det er jo litt som kanskje har vært da, at det er jo at vi har hatt sånne titler som kanskje er kjønnsrettet da, altså sånn, hvis man sier det i kommunen så heter det rådmann, det har det blitt endret nå, jeg husker ikke hva det heter, hva de skal kalle det, men det er sånn, de har på en måte, man har hatt et kjønnsdelt marked i, kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, på både titler og i praksis, ikke sant? Og det er jo litt det at vi kan jo kanskje se det at, at det er litt sånn kjønnsroller da, ikke sant?
Som ja, det er sånn kultur da.
Ja.
Og kultur, som alle vet, er jo, det er vanskelig å endre kultur.
Det er jo det. Og vi så jo det som det eksempelet som jeg nevnte i sted, at på spesialpedagogikk så er det bare, var det to menn som kom inn. Og da tenker jeg at det gjør jo noe med et eventuelt arbeidsmarked senere også da, at man får en så dominerende overvekt av et ene kjønnet.
Mm. Ja, men det er jo liksom, det, hvis at det ligger holdningen der, så starter de holdningen en plass. Og det er jo ikke sånn at, altså hvis flere menn skal ha lyst til å studere spesialpedagogikk, så må det jo være fordi de faktisk har lyst til det. Ikke fordi man føler man må ha mer av det. De som søker det må ha lyst til å studere det, fordi at de har lyst til å jobbe med det. Akkurat som at man trenger mannlige sykepleiere, så må det jo være for at flere menn har lyst til å bli sykepleier. Og det er litt sånn, det er liksom vanskelig å vite helt hvor problemet ligger i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og i kjønnsdelt studievalg og sånn. For at man, vi har, alle sammen har de samme valgene da. Altså alle kan velge å studere det de har lyst til å studere utifra liksom deres preferanser, og selvfølgelig så kommer jo karakter og snitt og sånt inn i bildet. Har du god nok karakter til å komme inn i det hele tatt, og det med å bli kvotert inn og sånn. Altså man, men alle har så å si de samme, det samme grunnlaget, men allikevel er det så delt, så da må det jo være noe med holdninger eller kulturell eller tradisjonell stil eller et eller annet da, som starter allerede fra man er født og går i barnehage. Eller, ja, født og så begynner i barnehage etter hvert. Ja. Altså, ja, og det er jo altså, hvordan skolesystemet legger opp til ulike forventninger, for eksempel, eller hvordan man snakker til barn, eller hvordan man snakker til ungdommer, for den saks skyld. Og at det er så mange flere gutter som går yrkesfag, eller sånn, ja, på videregående da.
Men det er jo mange gode jenter som går i yrkesfag, som er sånn ja, det, design og håndverk.
Jente, sant? Ja, jente i Hermegås.
Ja, jente, ikke sant? Ja, jenteyrkesfag. Så det er jo litt det. Og så er det jo litt det at man, som du sier, at det er jo fra barndommen, at man blir jo kanskje opplært til, altså det er jo et par kjønnsroller som, og det kan man jo ikke stikke ut for, det er kjønnsroller som kanskje påvirker veldig mye av det måten vi er på, og hvordan vi, hva vi velger å bli da.
Og så har jo, det har jo, altså sånn grunnskole har jo blitt kritisert for å ikke legge til rette for gutter. Fordi at gutter begynner jo å, eller et eller annet med hjernen deres da, så gjør at de utvikler seg jo senere enn jenter, det vet vi jo. Og det gjør jo også læringen deres. Så det er jo et problem allerede på grunnskolen, som da følger videre til videregående, og igjen til studier, som gjør at gutter generelt gjør det dårligere på skolen enn jenter, får dårligere snitt, og kommer da gjerne ikke inn på for eksempel medisin da, som er jo et av de studiene med aller høyest snitt. Problemet er jo at gutter har ikke snittet å komme inn. Og da blir det bare kvinnelige leger, liksom.
Ja, et eksempel på det er jo psykologistudiet her i Bergen. Det er jo hvor det er utrolig. Vi har jo snakket om det før, men vi hadde den temasendingen om psykisk helse, at hva det kan si da for fremtidens psykologer, at det er veldig dominert av kvinner.
Ja, jeg leste en artikkel at der det stod at kun 2 av 10 av fremtidens psykologer vil være menn. Så det er jo,
ja, og så er det litt at man åpner seg opp kanskje for mer av sitt eget kjønn. Altså, det er jo det, men så tenker jeg altså det at et godt arbeidsmiljø vil kanskje være for begge det, at man har begge deler inne da, i en bedrift eller i et selskap. Altså,
eller på studiet.
Eller på studiet, ja, ikke sant? Og det tror jeg, for man lærer seg kanskje å snakke med andre kjønn også, ikke sant? Hvis man bare er rundt menn eller kvinner hele tiden, så er jo det noe som påvirker deg.
Men jeg tenker at det er ikke nødvendigvis kjemperart at det er en sånn fordeling, eller en sånn ujevn fordeling i noen type yrker da, for at man skal jo ikke ta alle yrker under samme, at det er et problem overalt, for det er jo bare enkelte steder. Men det er kanskje ikke så rart at det er et problem. En ting er interesse, at det er forskjellige interesser fra en kvinne og en mann, men det at kvinner får barn, Og at det å få barn, eller vet at man som kvinne kan få barn, det kan være en slags, kan styre en forskjellig, en karriere da, for eksempel. Fordi at en mann som blir pappa, blir ikke satt tilbake i den forstanden som en kvinne blir, i det å være nødt til å gå gjennom en sånn, et sånn svangerskap, og så føde barn, og så må man ta umiddelbar mamma-permisjon, og så videre, og så videre. Det er jo, man blir... Når man skal bli ansatt en plass da, som kvinne, så kanskje man vet at når man går i jobb, så vet man kanskje også når man forventer å få barn etter hvert. Og det vet kanskje til og med de som ansetter også. At de vet at når de som ansetter, de ansetter kvinner og de ansetter menn, og så vet de, man vet jo at når man ansetter en kvinne, så vil hun kanskje være nødt til å gå i mamma-perm etter hvert, spørs alder og sånt da. Men en mann går ikke ut i pappa-perm i like lang periode heller.
Nei.
Så det, og det skjer ikke dessuten ikke plutselig.
Nei, ikke sant?
Men tror du det har noe å si for studiet de velger? Altså, kanskje. Når jeg skulle bestemme for studiet, så tenkte jeg ikke på liksom, at muligheten for at jeg kanskje skulle bli gravid en gang. Som, jeg vet ikke, det var ikke det som styrte valget mitt da.
Mm. Ja, tenk liksom mer på at den jobben man får av studien da.
Ja. Nei, det er jo interessant. Nå skal vi straks få besøk av en gjest som skal være med å snakke om dette temaet videre. Vi har nå fått besøk av Morten Stene, som er velferds- og læringsmiljøansvarlig ved studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Velkommen. Hei. Vi skulle jo egentlig ha likestillingsansvarlig, men hun ble dessverre syk, så da stepper du inn.
Ja da, vi jobber jo alle sammen, så vi bør jo kunne det vi jobber for da.
Ja, og vi har jo snakket litt om det vi kan se, at, som vi har lest opp, at det er et ganske kjønnsdelt studieretning, eller mange studieretninger er veldig kjønnsdelt, da, at det er veldig overvekt av den ene eller den andre, av det andre kjønnet. Og hva er det egentlig studentparlamentet tenker om det?
Jo, altså det er jo en del forskjellige i retninger, så 60% av studentene er jo kvinner, og 25% på realfag er kvinner, så det er litt etter hva valgen, altså hva studieretningen ser da. Og i studentparlamentet så har vi det sånn at en ønske kvotering i de tilfellene det ble veldig lågt, er det en stor forskjell mellom kvinner og menn, og du ser jo spesialpedagogikk er vel en av de som det er verst på, der det var vel to stykk som er med.
Ja, vi snakket om det, det er to av 57 som var menn. Og du tok jo på kvotering, og det er kanskje sånn vi kan diskutere litt, for det er jo sånn som en sånn evig debatt. Er kvotering et nødvendig onde, eller er det en er det kjønnsdiskriminerende?
Nei, det er jo et godt spørsmål. Mine sånn umiddelbare tanker rundt kvotering er at jeg skjønner hensikten veldig godt, men jeg er imot det.
Du er imot det?
Ja, jeg synes det blir for dumt å skulle gi goder bare basert på skjønn, og ikke basert på faktisk den innsatsen man har lagt inn for å komme inn på studiet.
Ja, Morten, for det er jo bare noen tilfeller der studentparlamentet her i UiB synes det er greit å bruke kvotering.
Ja, det vil jo være en sånn tilfelle der det er ekstremt lågt, og så er det jo i helse, altså en ser jo også i spesielt i de fagene der det er, vil være i jobbyrket, vil være en spesiell grunn til at en ønsker et annet kjønn da. For eksempel typisk spesialpedagogikk, der det kanskje kan være, du har den menneskelige kontakten, og det kan være lettere for eksempel en spesialpedagog når en rettleier en gutt, hvis han også er av samme kjønn, det kan være noen fordeler der da. Mm. Og det er spesielt sånne fag, så er det ekstra viktig da.
Men er det fordi at gutter generelt ikke er interessert i faget, eller fordi at, jeg vet ikke hva snittet på spesialpedagogikk er?
Det var ganske høyt, så jeg. Det var på over 5, så jeg på den studievestartiklen.
Ja.
Og det er jo også en ting da, gutter får også mindre lågere karakter enn kvinner, og jeg vet ikke hvordan altså det har, men det er jo den kvoteringsordningen som du har nå, så kan det slå veldig negativt ut fort på en måte. Og så sier jeg ikke at det skal være sånn at en må Men det må ses på som et mulig underlag på, i de retningene der det blir så lågt at det kan være spesielt hvis det er hemmende for videre arbeid da.
Mm. Ja, jeg synes jeg har vært med nå i mediene her i student, i Bergen her i studentmediene i to år nå. Kvotering er jo en evig debatt, og jeg er jo, synes jo det er et nødvendig onde, for det er ganske mange områder hvor det er, altså vi snakker om psykologi, vi snakker om pedagogikk, vi kan snakke om liksom de mannsdominerte yrkene da, ikke sant? Altså sånn som ingeniører, datavitenskap og alt dette her, hvor det også er noen som blir kvotert, altså noen steder man kvoterer en kvinne. Og det er, jeg kan tenke på at jeg synes det er et nødvendig onde, det er et veldig effektivt virkemiddel, for det første, hvis man sier det at det kan øke at man søker, at flere søker av det kjønnet som er underrepresentert, og så er det det at man, det sender også et signal om at det er kanskje greit da, for en mann å begynne på sykepleien, eller en kvinne å begynne på data.
Ja, man blir ønsket på en litt helt annen måte.
Ja, fordi man ser at det er et mangel på deg, og det er jo positivt, tenker jeg.
En annen ting som er da, er at når en da får flere der, så er det også lettere å se de gode eksemplene da. Se den personen, den mannen som valgte å ta sykepleien, eller den kvinnen som valgte å bli dataingeniør, og ha de gode eksemplene, ikke bare i studiet, men også sånn personer som kan se før en velger studiet da. Sånn at en kan se, åja, det virker interessant for meg også, og det er noe jeg også kan delta på. Når en har de virkelig gode rollemodellene, så kan det være enda lettere å velge et studie da. Og spesielt hvis det allerede er veldig dominert av et kjønn, så får en jo ofte vite det, og da kan det hende at det blir mindre aktuelt for et kjønn å søke da, for det at det har en negativ virkning på det da allerede.
Mm. Milja, du sa at du var litt, du synes ikke det noe om det,
nei, men altså det,
med hvilke andre virkemidler er det som kan brukes da?
Nei, det er jo det da.
Ja.
For det er jo, nei, jeg vet ikke, da føler jeg da må man gå lengre tilbake. Hvis det skal gå på interesse, hvis altså kvoteringen er der på grunn av at vi trenger at flere blir interessert og vil, sant? Men det grunnen til at jeg er imot kvotering, det er jo når kvoteringen gjør at for eksempel en gutt som har søkt medisinstudie kommer inn på grunn av kjønnspoeng, og så får en jente da for eksempel får ikke plass, selv om egentlig jenten var egnet til det.
Ja, det er jo...
Så har vi da jenten som har lagt inn mer innsats enn gutten, og så er det han som får komme inn på grunn av kjønn. Akkurat der er jeg litt imot kvoteringen.
Jo, og så er det en annen ting, er jo selve søkekriteriene du søker med da. For det at problemet er jo at dagens søkekriterier er ikke nødvendigvis helt rett. Det er jo forskjellige lærere for forskjellige plasser, og det er ikke nødvendigvis at en som har, for i hvert fall spesielt på disse her, som har veldig høye inntakskarakterer allerede, så er det ikke så ekstremt forskjell, og det kan være egentlig forskjellen være på om du har en lærer som gir deg en god karakter eller en dårlig karakter. Og da så er jo det spørsmålet da, hva hensikten er så viktigast? Er det viktigast at vi har også mannlige psykologer som kanskje være bedre for en mannlig
pasient?
Ja. Eller er det altså det er andre hensyn da som kanskje bør tas i denne altså i senere i denne debatten da?
Ja. Nei, altså det viser jo det at det er jo ingen quick fix på dette problemet, kan man si. Så tiden løper litt fra oss, men Morten, du skal jo være med oss videre, for vi skal snakke om sammennytten som har vært ute i media.
Vi skal nå snakke om Sammenhytten, som er et tilbud for studenter i Bergen tilknyttet studentsamskipnaden. Og den har lenge vært et populært tilbud, særlig for studentorganisasjoners sosiale arrangement. Men for en stund tilbake så kunne Studves melde at det ble lagt frem en vurdering om å legge ned hytten, grunnet at de hadde fått inn flere tilfeller av ødeleggelser og dårlig renhold. Dette ble lagt frem for Velferdstinget Vest forrige uke, som besluttet at hytten får bestå enn så lenge, men på en god rekke betingelser. Dette kommer vi tilbake til, men la oss først snakke litt om selve Sammenhytten som tilbud og ja, egentlig opprinnelig intensjon. Morten Stene, du er fortsatt med oss. Vil du starte med å si noe om dette?
Ja, Sammenhytten er jo et godt tilbud for studenter. Det er jo en plass å være, det er en plass der du kan ha for eksempel styreseminar i gruppa, eller du kan ha en venngjeng, eller du kan bruke det til å dra på skianlegg, for det er et flott skianlegg i nærheten da.
Men de aller fleste, sånn som jeg som student, kjenner det jo som en fest, et sted man har fest, hvor man leier, og så har man, i hvert fall sånn som de høye studenter hadde gjort flere ganger også, at vi har hyttetur, hvor man blir kjent og har det hyggelig, og i gode omgivelser, og det er veldig utrolig bra, altså det er jo badstue der, det er stort kjøkken, det går an å være en ganske mange der, ikke sant?
Ja, selve hytten er jo ganske stor.
Ja, og det, jeg tror det er 34 sengeplasser.
35.
35 sengeplasser, og det er jo ganske, da går det an å ta med seg liksom en stor del av de som er med i en studentorganisasjon. Men det har jo kanskje vært tatt litt overhånd, er det ikke det?
Ja, altså, jeg vil gjerne snakke litt om disse tilfellene som har kommet frem. Altså, ja, fordi at, altså, jeg blir helt rystet når jeg leser hva som har skjedd. For eksempel da, jeg kan ta noen av mine favoritter. Truse satt fast i støvsuger. Hele sentralstøvsugeren måtte demonteres. Av igjen. Sammen ansatte måtte bruke over 5 timer på å koble brannvarslene sammen etter at de var flyttet om på. Og det viste seg at det lå spy i en av overkøyene, både på madrassen og sengebunnen.
Ja, det er jo, hva sier vi til det?
Jo, jeg vet ikke om dere har sett bildene på Studvest sin artikkel om dette, og de ser jo ikke akkurat veldig attraktive ut. Min favoritt er jo, altså, det er jo et paradis her som er virkelig livstruende, altså sånn som så de hadde latt ovnen stå på mens de dro fra der, og de har lagt et 30-40 cm hull i veggen til sånn 8000 kroner, så ja, det sier jo litt da.
Det er store skader og mye herverk, rett og slett. Noen har hatt det litt for artig, eller hatt litt for voldsomt.
Eller litt for lite å gjøre på, høres ut som.
Det spørs veldig liksom, hvordan man ser det, tror jeg. Altså det, men det er noen som har foren dit og enten funnet på masse gøy, eller som de tenkte var kjempeartig i øyeblikket, eller så har man liksom tenkt at, nå skal vi rasere plassen.
Bare men jeg lurer på, tenker ikke de på det positive de har betalt inn?
Kanskje nei. Ikke bryr seg, rett og slett. Jeg synes det er gøy.
Altså, nei, altså, fordi du påstår meg, er jo mye penger. Det var 5000.
Men tingen er jo, når det er 5000 på, så er du en gjeng på 35 personer da, så er 5000 på, så deler du det på 35, så er ikke det svære biten igjen.
Nei.
Så det er jo en ting. Men altså, det er jo, det har skjedd så mye på den hytta. Altså, du har jo også de som har virkelig funnet på de beste sånn, unnskyldningene her. Det var en som sagt at han sklidde ned fra hemsen og landet på stuebordet. Og da er spørsmålet, hvordan har du klart det? Eller ja. Har du egentlig bare hoppet ned derifra?
Ja, og det er liksom sånn, altså det er jo litt det vi snakket om det i sted, så det er jo sånn litt kanskje mot den norske hyttetradisjonen da, at når man låner en hytte, så skal man på en måte, hva heter det, levere den tilbake til samme stand som
ja,
den var.
Ja, jeg ville aldri gjort dette hvis jeg hadde vært på hytten til familievenner, eller hva det måtte være, liksom.
Ja, men det er kanskje akkurat derfor det skjer på sammenhytta. Fordi nettopp det, jeg ville aldri gjort det her hos noen jeg kjenner, eller aldri vært med på at det her levde en hytte på den måten, hvis at man har vært hos noen familievenner, eller noen venners venner, et eller annet. Fordi da er det enten du selv som må betale prisen for det du ødelegger, eller familien din, eller vennene dine må betale for det som blir ødelagt. Men i en sammenhytte med et studentlag, kanskje det er litt sånn lavere terskel for å bare liksom, jeg bryr meg ikke, jeg bare raserer plassen, jeg bryr meg ikke, det er ikke mitt plass, det er ingen sin plass, det er faktisk eid av sammen, det er ikke eid av henne mamma eller av bestefar.
Nei, ikke sant? Og det tenker jeg så litt...
De har lite respekt, rett og slett.
Ja, og det er litt det også det at man, når vi har vært der med radioen, så har jeg kommet opp før, for jeg var i sosialkomiteen, vi skulle liksom gjøre i stand, ikke sant, og sjekke, begynne å lage mat og sånn til folk kom. Og jeg husker en gang så kom jeg opp der, så hadde jeg på meg sånne tjukke ullsokker, og da satt ullsokkene mine igjen i liksom kliss på, som var der. Og det var sånn, og det var rødvin i liksom i taket, og det var bare sånn, jeg skjønner jo ikke helt hvordan det har skjedd.
Det er morsomme påfunnet, det er det. Ja, men, kaste rødvin i taket,
ja,
se hva som skjer.
Det er jo, ja, det er så teit, altså, trodde man skulle være ferdig med det og liksom på videregående, ja, ikke sant? Det var jo, men altså hele den saken her viser jo at det kanskje er en litt sånn, dårlig holdning blant studenter, altså i hvert fall de som leier den. Vi skal komme tilbake litt nå straks med litt hva som har skjedd, hva som er konsekvensen av dette her, men altså det viser jo det at vi har et lite problem med at folk tar det litt langt ut, og det er jo når vi har et så godt tilbud som den Kvamsko-hytta eller den samme hytta er, ikke sant? Så,
det er jo nettopp det er et kjempe tilbud. Det er jo, jeg vet ikke, er det 7000 han koster sånn utenom depositum For å være på hytta, da kan du være der i ganske lenge, og det, du kan være der 35 personer. Hvor finner du en hytta som er plass til 35 personer? Jeg vet i hvert fall ikke om noen familiehytter der jeg kan ha 35 personer.
Og med så bra beliggenhet, det ligger jo rett med det skianlegget, i tillegg til at det ligger rett med ganske nærmest busstopp da. Så det er lett å komme seg dit for alle studenter i Bergen, og for de som ikke har, som gjerne ikke er fra Bergen heller.
Ja, vi kommer straks tilbake, da vi skal snakke litt om hva konsekvensene har vært av denne oppdelen. Dette har jo skapt litt blest. Det ble jo en stor sak. Studie Vest har snakket mye om det og skrevet mye om det. Og det var jo et velferdstingsmøte nå, Morten. Og der var jo du er en av representantene til UiB på det velferdstingsmøtet. Ja. Og der ble det jo vedtatt en god del ganske harde innskjerpninger på hva som er reglementet på hytta.
Jo, jeg vil jo si at kanskje sammen de som tar og sa dette best selv, de synes jo at vi var strenge, studentene. Men en av de tingene her er jo at en økte depositumet, og forslaget som lå i bordet egentlig var på 10 000 kroner. Nå har lagt til at det koster 500 kroner ekstra per person, sånn at det blir 500 kroner per person hvis du går over 10 000 da. I tillegg så kan en kun leie en ofte for å unngå at det er de samme organisasjonene som leier igjen og igjen og igjen. Da er det underorganisasjoner, så det er ikke sånn at en skal kutte ut alle, men på en måte sånn at ikke for eksempel en avdeling i noen skulle leie alt for merch da.
Sånn at vi skulle leie den hver uke eller hver helg vi opplyst, det hadde vært gøy. Ja, det er vel 6 dager de har sagt. Du, 6 dager i løpet av et år. Eller 6 døgn.
Og så er det mulighet for utestengelse da. Det også er jo en ting da.
Og det har ikke vært før?
Ikke som jeg vet ikke hvor mye det er, altså hvor mye det er praktisert i hvert fall, men det er i hvert fall det med utestengelse, og i hvert fall økning av utestengelsen da, som var det viktigste på en måte i det møtet.
Ja, altså når vi satt og liksom leste dette her, så høres det jo veldig greit ut, disse, at man, kommer en reaksjon som, på det som vi snakket om i sted, at det har vært veldig mye, mye bråk, og bråk, gris og spying, for å si det sånn.
Ja, mulig. Altså, det må jo være konsekvenser for å rett og slett spy på gode intensjoner. Det er jo det de har gjort, at de har tråkket på, og dårlig, altså det er respektløst som bare det, på noen som bare har lyst til at noen skal ha et tilbud for å ha det kjempeartig og kose dere på hytta, liksom, så kommer de og spyr på madrassene og lager hull i veggen. Det er jo bare, det er så dårlig gjort, og da må det være konsekvenser, rett og slett.
Ja. Og det er jo helt, det tror jeg alle er enige om. Det som kanskje jeg har tenkt litt på, da, er det at når man øker depositumet såpass mye, så setter jo det at man kanskje ikke får sånne små fag, altså de små fagutvalgene kan leie den lenger, i hvert fall ikke en gang i halvåret, som kanskje mange har gjort, at det blir så høye terskel for å leie hytta, og det kan jo igjen gjøre at den ikke er like attraktiv, altså når det er jo boket ganske lenge fremover i tiden nå, men at etter hvert så begynner man å miste liksom den plassen.
Ja, og det var jo noe som var oppe i velferdsmøtet. Det var jo et forslag som kom på bordet, var jo at den skulle fortsette å ha 5000, men at det ville være 500 kroner per person. Så det ville jo for eksempel en gruppe på 10 personer måtte ha betalt 5000, mens en gruppe på 20 personer måtte ha betalt 10000, og over det ville betalt over det som, eller det samme. Altså.
Og det er jo mye penger, 10.000, i hvert fall kanskje for studenter, men man ser jo på en måte litt at, sånn som vi snakket om i sted, at hvis det er en guttegjeng på 35 år som har lyst til å trash hytta, så betaler de, jeg vet ikke hva 5.000 deler på 35 er, ikke sant? Så kan de på en måte gjøre som de vil, men det hever jo terskelen på å låne hytta, og der er jo litt det som jeg tenker at der kan det vise, altså, virke litt mot sin hensikt da.
Ja, for jeg tenkte, når jeg først leser artikkel om at sammenhytten kan bli lagt ned, så var jeg sånn, hæ, nei, hallo, det er jo, det, jeg har vært her 2 ganger nå, det har vært superkoselig. Men så leser jeg at, nei, den blir ikke lagt ned, men det blir et depositum på 10.000, tenker jeg sånn. Ja, det blir jo nesten det samme nå, for da har jo ikke vi råd til å leie den, så det blir akkurat som at han blir lagt ned nesten.
Ja, med mindre du får tilbake depositum med dette, ja, så det er jo litt det. Du får jo, altså, hvis du vasker opp etter deg, så er jo det, det er jo litt sånn, hva heter det, en gullerot for å vaske, både en gullerot og en pisk for å vaske etter deg, en god ting.
Ja, det er jo for å sørge for at folk faktisk vasker opp da, det er jo, for det at det som skjer i dag, det er jo ikke holdbart i det hele tatt. Så en må jo gjøre et eller annet, men et av de hovedpunktene der er jo også det at det står jo også, hvis du ikke betaler tilbake, hvis du gjør skade utover de 10.000, så får du ikke leie hutto igjen frem til det er nedbetalt da. Er jo et av de punktene som det der står der.
Nei, men det som egentlig, egentlig kanskje opp, eller som gjør at jeg blir liksom sånn, hva er det som, hvorfor har ikke, altså jeg skjønner, hvorfor har ikke dette vært før egentlig? For vi har, det, har jo, det er jo ikke første gang vi hører om dårlig vedlikehold, eller om aggressiv festing på den hytta. Så det, at det er noe som kommer og viser. At, ja, det, jeg skjønner jo at de har prøvd å ha et lavterskeltilbud, men når det har vært såpass drøyt.
Det er jo ikke en veldig, veldig gammel hytta, men det er også... En, det er jo det at den har sett at det var i budsjettene til sammen at det faktisk går ut, for det er jo det ender opp med å gjøre når en må betale ned disse her kostnaderne, så er det ender opp med at det går ut over sammen sitt tilbud, det går ut over for eksempel sammen sitt råd og karriere eller trening eller et eller annet annet, for dette, det er jo det, det er de som betaler tilbake disse pengene da. Da vil vi si at det er veldig stort sånn egentlig for sammen. Men det er jo en utgift som absolutt ikke trenger å være der da. Det er jo en herverksutgift. Mm. Så det de betaler for er at en lite gruppe, for det er jo langt ifra de fleste. Det er jo det som er tingen, det er lite grupper som ødelegger for alle andre her. Og det er jo det som er problemet. Det er jo ikke sånn at dette er sånn som kjerk forbi det i gang. Nei. Det er jo fullboket på denne hytta her. Så det er jo bare de verste tilfellene her. Og det er jo det... En må bli kvitt, og det er dessverre, da går det dessverre ut over andre som ja. Faktisk har oppført seg på hytta.
Og det er litt det som vi tenker også, det at det her skal være her i to år nå, ikke sant? At også skal man, altså, tiltakenes virkning tas opp til vurdering etter to år. Så vi må jo vente litt før vi ser hva resultatet blir da, av dette her. Men det er jo heller ikke helt bestemt, for det skal jo gjennom sammen sitt styre som skal vedta dette her, og vet av hvordan det eventuelt blir med de som har bukket hytta nå, om de må følge seg etter de reglene eller ikke. Men det som er kanskje mest interessant, er jo det at de som sitter i velferdstinget, de studentene som sitter der, viser at de vil jo ha hytta. For det var jo spørsmål om man skulle selge den, ikke sant? Og da viser man at man ville ha hytta, og at man stiller de kravene. Og det er jo bra, at man ønsker hytta, men vi får egentlig bare vente og se. Altså, en oppfordring generelt er bare skjerp. Dere folkens, for å si det...
Ja, altså det er så respektløst. Ja,
og det ødelegger for alle andre.
Og rett og slett.
Og det synes jeg vi kan tas...
Men tas disse tiltakene, begynner de noe med en gang?
Nei, ja, det er det vi ikke vet, for det har ikke blitt helt vedtatt av sammenstyret enda. Okay. Så vi må egentlig... Vi venter og ser, men de var jo så glad for at studentene var strengere enn de. Så det er jo det. Jeg tror vi må sette strek der. Tusen takk for at du kunne komme og bli med oss, Morten.
Jo.
Og så... Håper vi kan ta kontakt senere. Budsjettkomiteen i Velferdstinget Vest la i går fram hvordan de ser for seg fordelingen av neste års midler til de ulike studentorganisasjonene skal være. Totalt sett sitter foreningen med en pott på omlag 5,6 millioner kroner som skal fordeles på 12 ulike studentorganisasjoner, både kultur, media og idrett. Og de store vinnerne, det er idrett som samlet er innstilt til å øke inntektene sine med 200 000. Men det er også viktig å si at dette her er en innstilling som er lagt frem, og den endelige fordelingen den blir vedtatt på et møte den 16. november. Og denne pressekonferansen var jo i går, og jeg var der, og det var jo litt lavert oppmøte, for å si det sånn. Det var ikke alle organisasjonene som var der, og så ble det lagt frem, og så tenkte jeg litt at ja, det er grei. Vi fikk et sånt ark hvor det står prestasjon og vurdering av de forskjellige søknadene som har kommet inn, for det er jo 12 organisasjoner som har søkt om penger, og de har jo søkt, og så har det blitt fordelt. Og det tenkte jeg var helt greit, men så begynte jeg å lese litt, og det er en god del kutt her som vil ramme noen. Vi kan jo si først at Studentradioen i Bergen, vi søkte om 660 000, og det er innsett at vi skal få 650 000. Og det er jo bra, for det går jo til driftskostnader og betaling av lønn og alt mulig.
Ja, det er jo nesten det vi søkte om. Så.
Det er nesten det vi søkte om.
Da kan vi være fornøyd med det. I hvert fall forløpig inntil videre.
Ja, det er jo det, gjennom å presisere det at det er jo ikke noe som er vedtatt enda. Vi vet ikke, det blir jo, er det velferdstinget hvor det sitter representanter fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene som er som bestemmer hvor mye det er. Og det er nok sikkert, kommer sikkert til å bli litt drama. Det har det vært før. Så det,
okay.
Så det blir gøy. Men det vi også kan snakke om er jo at kanskje de organisasjonene som har lidd litt mest da, under disse her kuttene, er jo både StudVest og BSTV.
Hva var årsakene til at...
Jeg har snakket med daglig leder i BSTV, Ane Dalva. Hun, de søkte om å få ca. 300 000. Og de, nå ble det at det lagt frem at de er interessert til å få 240 000. Og det hun sier da, er det at de trenger disse pengene for å investere for eksempel i nye mikrofoner eller mygger, og for å opprettholde et eventuelt driftsgrunnlag da. Fordi BSTV har jo ligget litt nede, de har jo hatt litt lite økonomi, det har vært litt stille der, og at de trengte litt penger for å få i gang, for å få i gang produksjonen av materialet da. Det jeg snakket med henne, hun sa det at det er jo ikke det at de har hatt trang økonomi før, men nå blir det litt sånn, de har prøvd å søke og få litt mer penger for å kunne sette i gang, eller for å få i gang at de skal produsere mer midler. Og det tenker jeg, der er det jo viktig at at de får produsert da, for jeg vet ikke, har dere sett noe av BSTV sine?
Veldig lite, men ja, jeg vet jo godt hvem de er da.
Ja, for de sitter jo i gangen rett med siden også.
Men jeg har ikke sett så mye av det de har produsert, nei.
Nei, de har vært litt nede, fortelling.
Ja, ja.
Og det, og en av begrunnelsene at det hadde fått et kutt er jo det at det har vært litt rot i økonomien. Og det er jo greit kanskje at man kutter hvis man ikke har helt orden i sysakene. Det er jo en helt grei måte å si at da må du faktisk få orden i sysakene til neste gang du søker. Men det er jo litt sånn, vi skal snakke litt om idrett etterpå, og der er det litt, der har vært litt økning, så jeg er litt sånn spent på begrunnelsen. Det er en god del ubesvarte spørsmål, synes jeg, i hele denne saken. Spesielt av BSTV.
Ja, og når du var på det møtet, var det lov å stille spørsmål, eller var det bare at de la det frem, og så var det takk for oss?
Det var lov å stille spørsmål. Da hadde vi jo ikke fått lest ordentlig altså alle detaljene, og vi hadde heller ikke fått... det var jo ikke så veldig mye å spørre spørsmål. Vi var først og fremst veldig glad, vi som satt der fra radioen, at vi hadde fått liksom det som vi trengte. Men når vi begynte å lese, så var det på en måte litt sånn, åja, djevelen ligger faktisk i detaljene. Og det kan egentlig bringe oss videre til at jeg snakket også med StudVest, din ansvarlig redaktør, Johanne Espeland, og hun sier at der de har jo søkt om å få 780 000 kroner, og de er innstilt til å få 710. Og de har jo, det var jo litt mer enn det de søkte om i fjor, men det er fordi de beregner med økte driftskostnader i for eksempel at de skal trykke av papiravisen. Og hvis de, hun sa det, hvis de får 710 000, så må de kutte enten i papiravisen eller i stillinger. For det er litt interessant at vi har lønnede verv, fordi folk, vi gir jo seg hele hverdagen sin, eller hele, et helt år til å jobbe. Og der er jo litt det at, der er det litt sånn problematisk, tenker jeg, at hvis vi må kutte stillinger.
Ja, det er jo en konsekvens, rett og slett, som veldig negativ konsekvens for deres del. Altså enten hvis de er nødt til å kutte i produksjon, var det det du sa?
Ja, de må kutte i mest sannsynlig antall aviser som er laget, ja. og sånn som det.
Det er jo kjempesynd hvis at de må produsere mindre aviser, fordi de ikke har råd til å produsere mer. Og det med kutt i stilling.
Ja, for noen år siden så ble de ga ut avis hver uke før, nå gir de ut avis annenhver uke. Og hvis de, fordi det koster penger å trykke en avis, og da hvis de ikke får det sånn som de ønsker, da, så må de kutte, og da blir det enda færre aviser som blir lagt ut.
Men hva var begrunnelsen for at de ikke fikk innvilget det de ønsket?
En av begrunnelsene er at det er mye penger, og det er mange mennesker som skal få penger, og at den budsjettkomiteen sier at de kan drive mer lønnsomt. Og da tenker de på disse her vervene, at det er lønnede verv. Folk som jobber StudVest har 3 fulltidsansatte, altså en som er, på 50%. Og det er jo litt sånn interessant, altså det er jo dette med lønnede verv er jo kanskje litt kontroversielt, fordi du skal være frivillig som når du er en studentorganisasjon, men det er veldig mange av de som krever veldig mye da, å ta fri fra studiet og ikke drive med andre ting uten av det de jobber i studentorganisasjonen, og da må de ha litt lønn da. Og det som hun også sa det, var det at for eksempel i eksamensperioden, så er det ofte det at de fleste journalistene er jo opptatt med eksamen, og har da problemer med å levere et arbeid, og da er det de som stepper inn.
Men dette er jo en konsekvens ikke bare for StudVest da, men for studenter generelt. Når StudVest må for eksempel kutte i sitt tilbud, så får gjerne ikke studentene den informasjonen og nyhetene de burde få da. Så jeg ser jo på dette som et kutt for, for alle da, som kongen har gjort det betyr for alle.
Ja, vi kan snakke litt om det. Vi skal bare snart gå over til idrett, men det som er kanskje hovedforskjellen er jo det at velferdstinget skal jo gi penger til å skape studentvelferd, og vi i mediene ser på som at vi skaper velferd for alle, ikke sant? At vi lager et produkt som alle kan høre på. Men der er vi litt forskjell fra idretten, som er hvor det er litt mer medlemsbasert. Så vi kan egentlig gå rett over og snakke om de. Som jeg sa innledningsvis, så var de store vinnerne, det var disse student- eller idrettslagene. Og det viser seg veldig greit at de får penger på en litt annen måte enn det vi får. For vi får jo for at, ikke antall medlemmer, men vi får jo fordi at vi må ha en måte utgifter til drift og til leie av DAB-nettet, og sånn som studiet som må bruke det til å kjøpe lage avispapirer.
Og mye utstyr.
Ja, nytt utstyr og sånn som det. Idrettslagene, de får penger basert på medlemsantall. Og det er det at i budsjettkomiteen har lagt til grunn en fordelingsnøkkel med 360 kroner per semesteravgiftsbetalende medlem i en idrettsorganisasjon. Og det er jo, høres jo egentlig helt greit ut, det, helt til du kommer lengre ned kanskje i den begrunnelsen da, for deres, hva de får. Og her står det da at økningen i årets tildeling sammenlignet med fjorårets tildeling skyldes i hovedsak en økning i antall medlemmer. Idrettslagene rapporterer en økning på ca. 611 medlemmer. Og der, jeg leste første gangen, så var det sånn, ja, ok, det høres fint ut. Men så er det cirka.
Cirka, ja. Det, hva er det?
Ja, altså, det er en god del altså, der er det et spørsmål, altså, ja. Cirka, for det, altså, har man ikke et register?
Det høres jo ikke sånn ut.
Nei, og det er problematisk, er det ikke det?
Jo, for at hvis man får penger basert på antall medlemmer, og så vet man ikke, eller så vet ikke vi tallet på hvor mange medlemmer det er. Altså, jeg vet ikke, jeg føler skurret litt. I alle fall, jeg kan jo ikke ta det regnestykket da, hvis jeg skulle ha tenkt selv eller funnet ut av det, så kan ikke jeg nå sette å regne ut det regnestykket?
Ja,
kan
det de sånn at, det da? Ja, hvis det er bare sånn at de kan bare si til, ja, vi har cirka så mange medlemmer, og får penger basert på det, så kan jo de bare lyge på seg en høy medlemmer de egentlig ikke har da. Ja, og, hvis det er sånn å forstå.
Ja, og det er litt det. Altså, de kommer jo lenger ned her, så står det at det er noe usikkert knyttet til medlemsrapporteringen, og det blir nå anbefalt at de skal ha et medlemsregister. Og det var allerede under arbeid, sa de på pressekonferansen i går. Og det er jo bra det, at vi kan få litt mer innblikk i det. Men det betyr jo at årets fordeling ikke er basert på ekte tall. Og her tenker jeg det. Der er det litt rann, noe som er.
Ja.
Og en av de tingene som jeg også tenkte å si var det at alle søknadene, altså de organisasjonene som har levert en søknad til Velferdstinget, de ligger ute på Velferdstinget Vest sin nettsider. Og der står det for eksempel til NHI, altså NHH sin idrettsforening. Og den første setningen er NHI har rundt eller cirka, jeg husker ikke helt ordrett, 1500 medlemmer. Og der, allerede der så tenker jeg at der burde det, der er det spørsmål, og det som vi kan si da, er at vi får ikke svar på de akkurat her i dag, for det kan vi ikke kreve. Men dette er jo en sak som vi kommer til å følge opp, for dette her synes jeg jo er en sak som, som vi må belyse, fordi det er noe her som er litt annet ting. Det er flere ting også som vi ikke får tid til å nevne i dag, men det er andre ting som er merkelig. Og det var jo litt sånn sjokk, for jeg satt der bare sånn, ja, kjempefint budsjett, og så bare,
ja. Det venter litt. Altså, når du ser på detaljene, så ser du liksom hva som egentlig ligger der. Altså, det litt, jeg synes det er litt interessant når det er kutt der de får refs for å ikke ha hatt god nok styring på økonomien sin, mens idrettene får ikke noe kutt, og samtidig så sier de at de ikke har helt kontroll på medlemsregisteret, men samtidig skal de få mer. Eller, jeg får ikke helt til å gå opp. Noen blir straffet, og noen blir ikke det.
Nei, og der er det jo en god del ting som vi kommer til å si at dette her må vi få svar på.
Ja, rett og slett.
Og det er jo det at her, nå er det jo en god stund til det møte, budsjettmøtet, men her er det en god del debatter som må tas opp, både med pengefordeling, men også andre ting om habilitet og annet til de personene som sitter i i komiteen. Og det lover vi våre kjære følgere at det skal vi ta tak i. Men nå ser jeg at tiden vår den begynner å renne ut, så da tror jeg vi nesten vi må gå til avslutning. Ja, det var det vi hadde i denne utgaven av Opplyst. Det var jo litt sånn, vi endte litt på en cliffhanger, gjorde vi ikke det?
Jo, vi følte ikke vi fikk liksom noe oppsummering eller noen konklusjoner da, men
jeg synes det var en fin,
men det er jo alltid gøy.
Ja, og så tenker jeg at der er det jo litt det at vi har planen at vi skal invitere de forskjellige organisasjonene som kan komme her og snakke, så vi får enda litt mer informasjon, og så kontakte disse her, denne komiteen for å få enda mer altså vi får litt mer i arbeidet, ikke bare en kort begrunnelsen, men ja, det er noe her som vi kan...
Ja, jeg gleder meg til å høre litt mer om
ja, dette her. Ja, nå ble det litt jeg snakket om det, det var jo fra i går, og det er jo fordi at dere var jo ikke der, og det er jo veldig, det er, man må sette seg litt inn i det. Og det er jo det som er veldig fint, er hvis man er interessert i dette her, så kan man følge det på Velferdstinget. De legger ut når det er møte, de legger alle søknadene ligger ute, begrunnelsen ligger ute på nettet, så alle kan jo gå inn og lese det. Så det er veldig sånn åpent, men der kan man jo gå inn og se hva som er stået.
Ja, jeg tenker det er greit at vi snakker om det, at folk kan... Det er sikkert ikke så mange som vet at, om dette, på en måte.
Nei, og jeg tenker at det er litt viktig at vi er der på banen. Og det
er derfor vi er der, for å opplyse.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg sa det akkurat jeg skulle si. Vi håper det har blitt litt mer opplyst. Jeg har blitt litt mer opplyst, men litt forvirret også. Det er et par ting som vi tenker at vi må ha litt...
Jeg føler vi har så mye sånn i vente, typ med sammenhutene, så må vi vente på hva som skjer der, og så noe med dette her, vi må vente og se.
Ja, det tar litt, ting tar litt tid. Ting tar litt tid. Men det var nok det vi rakk her i dag. Tusen takk til vår produsent, Amund Engebretsen. Jeg heter Petter Cornelussen, og med meg i studio har jeg hatt Lea Lidahl og Lea Marie Hinde. Da er det bare å si god helg.